O pnawn ddoe, ges i wynebu efo ffaith byddwn ni'n pregeth ddim y bore yma. Felly, y cwestiwn oedd, hen bregeth neu bregeth newydd? Dwi'n gwybod ych chi'n cofio y bregeth nes i bregethu ar yr hanes yma o ryw 20 mlynedd yn ôl. Ond, na, mi benderfynes i. Fod i am gymryd trywydd newydd, mae gwirionedd. Oherwydd, da ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Marc efo bwriad arbennig. Da ni wedi bod yn edrych a holi'r cwestiwn syml pam y ddylen i ddilyn yr arglwydd Iesu. Ac os ni ddod at ddiwedd yr hanes sy'n cael ei gyfnodi gan Marc, da ni ddod at darn fydde lot o bobl yn ei chael anodd i ddeall pobl sydd ddim yn Gristnogion. Felly, da ni'n troi rwan at Marc 14, yr adran o'n i ddarllen, a yr hyn mae Iesu'n ei ddeud falle yn adnod 41 yn fwyaf arbennig. Daeth yr awr, dyma fab y dyn yn cael ei fradychu i ddwylo pechaduriaid. Mae'r amser yma wedi dod pryd mae i bob golwg pob dim yn disgyn yn ddarnau. Mae pob dim yn, fel fysa, pob cymryd a'n dweud, pob dim yn mynd yn wrong. Hal pan oedd Whitney Houston ar begwn i gyrfa, oedd pawb yn dweud, o, gret, ac yn talu miloedd iddi ddod i ganu iddyn nhw ac yn y blaen. Ond pan ddoth hi'n amlwg bod yna broblemau, pan ddoth hi'n amlwg bod pethau ddim cystal, bod ei llais i ddim cystal, bod ei golwg i ddim cystal ac yn y blaen, yn oedd pobl yn dechrau yn bellhau, ond mae yna drwbl y fan yma. Dyw deimlad o drienni a thristwch wrth feddwl am ei diweddi. A pan ydych chi'n meddwl am arweinwyr y gwleidyddol, dwi'n meddwl Saddam Hussein. Ar un adeg oedd Saddam Hussein yn llywodraethu Irac ac oedd llywodraethu'r gorllewin yn cael perthynas efo fo a phob dim ac oedd o'n edrych yn gret ac oedd pobl Irac y rhai oedd yn gobeithio am rhywbeth oedd nhw isio bod yn llyfrau da Saddam Hussein. A oedd ganddo fo ddigon o ddilynwyr. Ond mi ddoth yn amser pan oedd neb isio ei weld o. Neb isio unrhyw yn feddwl bod yna unrhyw gysylltiad efo fo. Achos oedd wedi disgyn ac oedd yn cael ei dynnu allan o'r twll yn y ddeiar efo'r golwg mawr arno fo ac yn y blaen. Ni yng ngolwg y byd, pan mae rhywun yn ei cryfder, gret, gallwn ni fynd ar ei hôl nhw. Ond wedyn, yn y bethau sydd yn dangos, mae traed o glai sy'n gan y bobl mae gyd a pam ddylen ni i dilyn nhw. Ond pan da ni'n dod at Iesu, da ni'n dod at yr amser yma pryd mae pob peth yn disgyn yn y ddarnau. Mae yma wedi cael ei fradychu gan un o'i inner circle, un o'i ddisgyblion. Mae'r gweddill yn mynd i redeg ffwrdd. Mae'r disgybl mwyaf ffyddlon yn mynd i wadu i fod o'n ei adnabod o. Ac i bob golwg mae'n mynd i droi allan i fod yn fethiant. Mae y newydd fod efo disgyblion yn torri bara a dweud dyma yng nghorff sy'n mynd i gael ei dorri trostoch chi. Dyma fy ngwaed sy'n mynd i gael ei dywallt. A da ni'n dod at bethau, mae'r byd yn feddwl, wel, dyna fo, mae pob peth ar ben, ond yn hanes Iesu, dyma'r peth mae'n deud sy'n rhaid ni sylwi arno fo. A pan da ni'n trio cael bobl i ddod a dilyn yr arglwydd, da ni am iddyn nhw ystyried y groes i'w chlaw, unrhyw beth arall, da ni am iddyn nhw ystyried yr hyn oedd Iesu yn ei wneud fan yma. Ac felly, da ni'n edrych arno fo heddiw. Yn yr oriwch ystafell yn siarad efo'i ddisgyblion, ac yn yr ardd yn gweddio ac yn cael ei fradychu i ddwylo i elynion. Ond da ni, fel Cristnogion, da ni'n gallu mynd yn gyfarwydd iawn ar hanes yma. Ac felly, mae'n her bob amser i feddwl, sut allwn ni weld pethau ffres fan yma, neu gweld yr hen bethau mewn ffordd ffresh. Ond dwi'n gobeithio heddiw gallwn ni weld rhai pethau sydd ddim yn mynd i fod yn help i ni. Un peth da ni weld fan yma ydy mae llwybr unig oedd llwybr yr arglwydd Iesu. Yn y fardd Saesneg, o gwmpas yw 400 mlynedd yn ôl John Donne, a dyma fo yn deud y geiriau enwog yna yn un o'i gerddi, No man is an island. Dwi'n ar teledu yn deud, no man is an island except for the Isle of Man. Ond mae'n wir yn dydy. Da ni wedi cael yn creu fod mewn perthynas efo'n gilydd, a da ni'n cael yn ffurfio wrth i ni ymwneud â phobl eraill, a da ni yn ddedwydd wrth gael rhyw fath o berthynas a teimlo bod ni'n perthyn i bobl. Ond mae yna adegau'n dod pryd da ni ar yn pen yn hunain. Mae yna bethau da ni'n ei profi, fi'n ei profi ar y sneb arall. Mae Gwenan yn ynabod i gystal ag unrhywun ar wyneb y ddear, dwi'n siŵr. A mae'n gallu deud lot o bethau amdanau. Diolch bod i ddim yn deud gormod o bethau amdanau. Ond, a chi'n meddwl, mae yna bethau na tydi Gwenan ddim yn gwybod yr dwi'n ei teimlo nhw weithiau. E fedrai'n rhannu efo chi. Achos, mae mor, wel, dwi fan yma. A'r un peth efo Gwenan, dwi'n ei charu, dwi'n ei anabod i, dwi eisiau bod efo hi ym mhob sefyllfa ac eto mae'n y bethau mae hi'n teimlo. A dwi ddim yn gallu teimlo nhw yr un fath. Er yn bod ni mor agos ag y gallan ni fod, da ni hefyd yn unigolion ar wahân mewn rhyw ystyr. Ond pan oedd Iesu yma ar y ddaear, oedd o'n berson cymdeithasol yn doedd, oedd o'n mwynhau cwmni pobl, oedd o'n mynd i gwmni pobl, oedd o'n casglu i ddisgyblion ato fo, a mi rannodd o'i fywyd efo nhw. Ni'n meddwl yn arbennig am y deuddeg disgybl, neu falle am y tri arbennig, Pedr ac Iago ac Ioan, lle oedd o wedi rhoi hynna'n iddyn nhw am dair blynedd, ac oedd nhw wedi gweld y gŵr o Nazareth mewn ffordd na nath neb arall i weld o a'i adnabod. Ond mae Iesu rŵan yn dod at ddigwyddiadau yn ei bywyd na allu rannu efo unrhywun. Mae'n torri ar bara, mae'n tywoll y gwin, ond dy'r disgyblion ddim yn dallt. Chi feddwl beth o'n deimlo wrth dorri ar bara? Doedd y disgyblion ddim efo fo, oedd na ryw unigrwydd yn endoedd. A Ioan yn dweud, yn ei efengil o pennod 13, ar drothwy gwyl y Pasg, roedd Iesu'n gwybod fod iawr wedi dod iddo madel ar byd hwn a mynd at y tad, yr oedd wedi caru'r haidd yn eiddo yn y byd ac fe carodd hyd yr eithaf. Oedd o'n gwybod beth oedd yn digwydd, oedd o'n gwybod beth oedd yn dod. Ac oedd hi'n caru nhw y bobl ma oedd o'i cwmpas, er nad oedd nhw ddim yn gallu bod yn un efo fo mewn gwirionedd. Oedd wedi deud wrth y disgyblion sawl tro i fod yn mynd i gael ei ladd. Ond oedd nhw'n dallt. Yna mi ddododd o, mae un ohono chi yn mynd i'n fradrychu ni. Pwy? Un ohono ni? Doedd neb ohonyn nhw'n meddwl ma nhw oedd yr un. Yna, da chi'n mynd i ngadael i. Doeddwch chi gyd yn rhedeg ffwrdd. A doedd nhw'n mynd credu yr arglwydd. Na, meddai Pedr, se rhaid i mi farw fod i swni mynd rhedeg i ffwrdd. Dwi'n mynd i sefyll efo ti. Dwi ddim yn mynd i. Pedr, wyt ti'n mynd i ngwadu fi dau ar gwaith. Wedyn mynd i'r ardd. A da chi'n ei weld o fanna. O, trist yw fe, enaid hyd angaid. Mae'n deud, mae'r disgyblion i'n ei glywed o'n deud. O, gymaint o ymdrech sydd yn ei galon. A mae'n cymryd Pedr ag Iagog Ion, gweddiwch efo fi. Pedr, o ti deud bod ti'n barod i farw efo fi. Dwi'n sy'n gofyn i ti rwan weddio efo fi am un awr. A maen nhw wedi llethu efo blinder, a maen nhw'n disgyn i gysgu. A mae'r unigrwydd llethol yma'n gafel ynddo fo. Yr unigrwydd sydd yn dod i'w gyflawnder ar y groes, pryd yma hydnoed Dyw y Tad troi cefn, a mae ar y groes yn wynebu'r unigrwydd llethol tywyll yma. Fy niw, baham ymgydewaist. A mi ddigwyddodd hyn er mwyn i chi a fi byth deimlo yn unig. Mae yna bethau mae Gwenan yn ei brofi, a dwi ddim yn gallu bod efo hi yn y profiad hwnnw. Ond mae Iesu efo hi yn y profiad hwnnw. Mae yna bethau dwi'n ei profi, a does neb yn gallu profi nhw efo fi, ond mae Iesu yn y profiad yma efo fi. Beth er ydy, na'i ddim eich gadael chi'n amddifad, meddai fo. Ar eich pen eich hun. Fyd nhw pan da ni'n teimlo ar ein pen yn hun, mae o'n ne. Pan da ni'n teimlo bod o ddim yn ne, mae o'n ne. A wedyn mi ddawn ar rhywbeth sydd yn arwydd bach i ni. Mae ei law ar nysgwyddi. Mae'n agosach ato ni'n anhanadol ni yn hunem. Ac os i fod o wedi wynebu'r unigrwydd mwyaf eithafol yn yn lle ni. Mae'n i cymryd yr un peth fedra'n gwahanu ni oddi wrth y Dyw ac oddi wrth y fo. Mae'n i cymryd hwnnw i hunan a delio fo y drygioni yma ar y groes. Llwybr unig o llwybr Iesu, er mwyn i ni byth fod yn unig. Yn ail, llwybr anodd oedd llwybr Iesu. Lle bod hwn yn ymddangos yn beth amlwg i'w ddeud, ond mae eisiau i ddeud. A na rai pethau sydd yn gofyn am ymroddiad mewn bywyd yn does. Sa chi eisiau cystadlu yn yr Olympics? Chi ddim yn penderfynu os oes yma, o reit, mae'r Olympics yn Llundain mewn cwpl o snosau, reit, dwi'n meddwl na i drio. Na, da chi'n gorfod ymroi am blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd, a mae rhaid i bod yn ers blynyddoedd mawr yn gweithio fyny at yr un foment yna pryd maen nhw'n cystadlu. Mae'n anodd am maen nhw'n gorfod rhoi heibio pethau. Os gwrs, dim rhaid mynd mor bell ar Olympics i feddwl am bethau anodd. Magu plant. Mae magu plant yn anodd. Mae'n gallu bod yn ddifrifol o anodd gwybod sut mae'n gwneud hyn. Ond mae'r llwybr gymog Iesu yn galw am holl ymdrech, y Dyw ddyn. A dyma beth sydd yn rhyfeddol ynde, ydy, da ni ddim jyst yn sôn am rywun fel chi a fi, da ni'n sôn am frenin y brenhinoedd wedi dod yn gnawd, y gair wedi dod yn gnawd, ac eto mae'n golygu cymaint o ymdrech iddo fo. Da ni'n ei weld o'n cyrraedd Jerusalem yn Ioan penod 12. A be mae'n ddeud wedi dweud dyma'r awr di dod. Y nawr mae fe enaid mewn cynnwrf. Beth a ddywedaf o dad gwared fi rhag yr awr hon? Ni, mam Dyw, arglwydd yr arglwyddi. Yr un oedd yn gallu deud o'r storm am dyweli ac oedd hi'n tyweli fel yna. Mae fe enaid i mewn cynnwrdd. Ydych chi'n weld o'r fath hynna'n reoleth. Mae golchi traed Judas. Mae gadael i Judas fynd allan. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, y nawr mae mab y dyn wedi i ogoneddu. Pam? Oedd hi'n ymdrech iddo fo. Oedd hi'n ymdrech iddo fo. Pam oedd hi'n gwybod be oedd hi'n mynd i wneud? A'r synnyn ma'n lle dyn ni'n gweld yr ymdrech yn fwy clir nag yngar y gysio ma'na. Fe gymerodd gydag e Pedr ac Iago ac Ion a dechreuodd deimlo arswyd a thrallod dwys. Arswyd. Terror. Mab Duw. A fe enaid yn drist iawn i'r atfarw arhoswch yma a gwyliwch. A Lyc yn deud wrthyn ni wrth gwrs fod yr ymdrech wrth iddo fo weddio gymaint nes bod o'n chwysu dafnau o waed. A pan dych chi'n meddwl be oedd yn neud, dych chi'n ffeindio gweddi yn anodd. Yn anodd canolbwyntio. A'ch meddwl chi'n rhedeg i beth yma neu beth arall neu... Neu weithiau ydych chi eisiau gweddi am rhywbeth, ond ydych chi, mae'r peth yn gymaint o, mae'n beth mor fawr, ydych chi'n gallu gweddio hyd yn oed amdano. A mae'n strygl i fynd ati. Drychwch ar y gwaredwr fan yma. Mae'n galed, mae'n ymdrech, mae'n chwysu. A sylwch. Mae'r arglwydd yn gofyn fwy nag unwaith. Mae'n gofyn yr un peth fwy nag unwaith. Pam bod chi'n gofyn rhywbeth fwy nag unwaith? Chi'n gofyn tro cynta? Dach chi'n mynd siŵr di oeddi clywed? Dach chi'n teimlo bod yna ateb di dod? A mae Iesu y mab oedd bob amser yn o'n cymdeithas efo'i dad yn gofyn. A wedyn mae'n gorfod gofyn eto. A mae'n gofyn y drydedd waith. Hawdd iawn i ni feddwl, o ie, oedd Iesu wastad mewn cymdeithas a'i dad, oedd gweddi, jyst naturiol ac oedd yn oce ac oedd yn hawdd. Fan yma, da ni'n gweld Iesu'n gweddio ac yn stryglan mewn gweddi, achos mae'n gofyn. Mae'n gofyn eto. Mae'n gofyn y drydedd waith ac wrth gwrs yr ateb ydy, dwi ddim yn mynd i roi ffordd arall i ti. Dyma'r unig ffordd. A fel sef o'n holi'r tad, wyt ti wedi cael y cynllun yn iawn. Wyt ti wedi meddwl trwy bob dim. Ond yn ofalus beth dwi'n dweud fan yma, doedd Iesu ddim yn pechu a doedd o ddim yn ame mewn ffordd bechaduris. Ac eto mae'n dod ger bron Duw a mae'n ei holio fel yma. O llwybr Iesu'n llwybr anodd. Da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae'r ffordd hawdd ydy'r ffordd iawn wastad. Dyna sy'n cael ei ddeud wrtho ni'n de. Os ydy'n teimlo'n hawdd, os ydy'n teimlo'n rhwydd, os ydy'n teimlo'n iawn yna cymwch i. Pidiwch yn mynd i drafferth, pidiwch yn mynd i anhawster. Ond di'r bywyd Cristnogol ddim fel yna. Mae'n strygl i gael bywyd gweddi go iawn. Mae'n strygl i ddarllen y gair yn ffyddlon ac yn gyson mewn ffordd sydd yn fwy na dyletswydd. O ie, dwi bod darllen ym mhennod heddiw. Mae'n strygl i wneud o mewn ffordd sydd yn caniatau i Dduw yn ei ras siarad efo ni. Oherwydd, dyn ni yn bobl bechaduris a dyn ni'n wan. Mae'n strygl i sefyll dros Grist yn y gymdeithas. Ond mi ddylai fo'n cael o'n nogi ni oedd yn strygl i Iesu i weddio. Fyddai ni'n synnu bod hi'n anodd. Ond da ni'n gwybod bod yr arglwydd wedi gofyn i'r tad a'r tad wedi danfon yr diddannedd arall, wedi danfon yr ysbryd glân i lawr i fod yno ni'n helpu ni i fod yn y cyfan. Neu beth arall da ni'n gweld fan ydy bod Iesu'n un yw y ddilyn ar hyd llwybr gweddi. Fel y gymau o yn un i'w ddilyn ar hyd llwybrau unig bywyd. Beth arall ych chi feddwl amdano fo? Be gadwodd yr arglwydd ar y llwybr yma? Pam nath o ddim troi'n ôl? Roedd mae'r llwybr oedd ei dad wedi osod ei flaen o oedd o. Dyd gwir ar ôl y foment hon, pa mae'n gadael yr ardd ac yn y blaen, mae tawelwch yng nghalon yr arglwydd yn does. Pawb arall mewn panic. Pawb arall ddim yn siŵr, yr awdurdodau ddim yn siŵr sut i gondemnio hwn. Peilat ddim yn siŵr be i wneud efo, Herod ddim yn siŵr, y disgyblion yr rhedeg ffwrdd, pob math o panic. Ond mae Iesu'n dawel. Mae'r frwydr drosodd iddo fo. Sut mae'n ei cyrraedd fan yma? Nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di, oedd o'n deud ni weddyn dweud. Di hon ddim yn lwybr dwi'n ei chwennych. Di hon ddim yn lwybr dwi'n edrych ymlaen ato fo. Ond, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Dyma egwyddor fawr i weinidogaeth ond e. Iwan 6:38, yr wyf wedi disgyn o'r neb, nid i wneud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Iwan 12:27, yn awr mae fenaid mewn cynnwyr beth o ddweda, po dad gwared fi rhag yr awr hon. Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon, o dad, gogonedda dy enw. Felly mae'n dod at weddio fan yma. A mae yna rhywbeth sy'n ei gadw ar y llwybr. Mae Hebreaid, llythrad yr Hebreaid, penod 5:7, mae'n deitho ni am Iesu'n gweddio, ond ydy. Yn nyddiau ei gynnawd fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau. Gyda llef uchel a dagre. I'r un oedd yn abl i wachau rhag marwolaeth. Ac fe gafodd ei wrando. O achos i barchedig o'i ofn. Gafodd o mo'i wrando, meddwl lot o bobl. Do mi gafodd o'i wrando, meddwl y Beibl. I ddari Dyw y tad glywed i weddi, a dyma Dyw'r tad yn rhoi'r ateb. Na. Dos a ddim ffordd arall i ti dynnu ymaith bechodau'r byd. Dos a ddim ffordd arall i ti gadw'r rhai yr ydw i wedi rhoi i ti ers tragwyddoldeb. Dos a ddim ffordd arall i'r rhai yma sydd wedi bwriadu i fod yn adlewyrchiad o'r dygoniant i, ond sydd ar hyn o bryd yn mynd i effern. Dos a ddim ffordd arall i'r rhain gael i troi a'i gwneud yn debyg i ti. Ac felly, wrth gadw'r egwyddor syml yma, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di, bydd oedd Iesu'n waredwr i ni ddilyn ble bynnag mae o yn harwain ni. A dyna pam gallwn ni drystio fo. Dych chi a fi weithiau. Dych chi'n cael eich gorfodi lawr i lwybr a dych chi'n deud, o dad, wyt ti wedi cael y cynllun yn iawn? Os di o'n bosib symud y cwpan hwn o ddiwrthif? Ond achos bod Iesu wedi dilyn llwybr i dad, dyn ni'n cael gras, a dyn ni'n gallu cael hyder bod y llwybr yma er mor anodd ydi o, bod yn lwybr lle mae Dyw yn gwylio drosto ni. Dyw yn cadw ni. Psalm gynta. Mae'n sôn am Dyw yn adnabod ffordd yr rhai cyfiawn. Bydd ffordd yr aniwiol, er bod yn edrych yn ffordd gret, mae'n mynd i gael ei difetha. Dilyna fy Migael. Er beth yna oedd o, fodd yn mynd ar y blaen. Dilyna fy Migael trwy foes, er amarch a gwradwydd y byd, a dygaf ei ddirmyg a'i groes gan dynnu'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf trwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd e fe. nid rhyfedd o sgwawd i'r gwas, gan sgwawd gafodd arglwydd y ne. A bu gael mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd oes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Llwybr i dad oedd y llwybr yma. Ac am i fod o wedi mynd ar hyd y llwybr ymlaen i'r groes a thrwy'r groes i'r atgyfodiad, gallwn ni ddeud wrth bobl, drychwch. Dyma un y gallwch chi i ddilyn, dyma un y gallwch chi drystio, dyma un y gallwch chi fynd ar ei ôl. Os yna neb tebyg i hwn, sydd wedi cymryd eich unigrwydd chi, sydd wedi wynebu eich anhawster chi, a sydd trwy ddilyn cynllun i dad wedi agor y ffordd i chi a fi gael adnabod Duw. Rydych chi'n ei ganu efo'n gilydd. Yr emyn sgwennes i pan o'n i'n pregethu ar yr hanes yma rai blynyddoedd yn ôl. Dwg fi i fynydd o'r olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd, chwys fel dafnau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau haredd.